Hej og velkommen til Inden for Stregerne. Vi er tilbage igen med en uges fravær fra sidste uge, og jeg har fået en del kritik for det for jer. Det er jeg virkelig ked af, at jeg ikke lige, var på duberne sidste uge, og ikke lige fik lagt en god podcast episode ud til jer. Det er jeg meget ked af, men vi er stærkt tilbage igen, og vi skal have en fodboldsnak den her gang. Og det er episode 5, og er du sindssyg, at der er sket sindssygt meget, så vi har altså masser at tage fat i den her uges fodboldsnak. Og ja, som sagt, så skal vi tænde, men jeg vil bare godt lige minde jer om, at fodboldsnak kommer til at være hver uge. Det er det, mine ambitioner er for det, så jeg håber bare, at jeg kan ride på den her bølge, og at der vil komme en fodboldsnak episode ud hver uge, så vi kan holde en god stime, og at I kan få jeres ugentlige podcast, I kan lytte til. Og ja, jeg håber bare, at I vil nyde den her episode, og så lige tilgive mig for, at der ikke var nogen episode sidste uge. Men lad os bare springe ind i det. Altså, det er episode 5 nu, og hvor skal vi starte henne? Altså, der er så forfærdeligt mange ting, som vi faktisk skal starte med. Jeg føler, at vi kan måske starte med noget, som der skete her i sidste uge, som jeg ikke lige fik berørt, da jeg ikke havde nogen fodboldsnak sidste uge. Så vi springer bare til, at for eksempel den 24. oktober, så var det der, at Brian Riemer, han blev ansat som ny landstræner fra Danmark. Det skal ikke være Lars Knudsen længere. Altså, ja, det blev annonceret her i den 24. oktober. Så det er jo sidste torsdag, og jeg vil sige, at medierne har taget meget godt imod det, og det giver også rigtig god mening, hvorfor at det Brian Riemer. Jeg kan huske, jeg sagde, jeg tror det var i fodboldsnak 1, at jeg snakkede om, at Lars Knudsen var lige den vikarierende for Morten Wieghorst, og hvem skulle så være den nye. Og der snakkede jeg om, at det vil potentielt nok være den første danske træner, som der bliver fyret for en eller anden topklub. Og se nu en gang, det var faktisk det, der skete. Altså, Brian Riemer blev fyret for Anderlecht her i efteråret, og så blev det ham, der blev udtaget. Men jeg føler lidt, at vi skal kigge lidt nærmere på, hvem han er, og hvor han har været henne før i tiden, for at virkelig kunne forstå, hvilken landstræner det er, vi kommer til at få. Han er jo ansat til 2026, så hvem er Brian Riemer overhovedet? Og altså, han har været assistenttræner i FCK under Ståle Solbakken i en masse år. Nu er jeg selv FCK-fan, og jeg kan endda selv huske ham ude på sidelægterne. Altså, også være ude i det tekniske felt og så videre. Så han er, jeg ved, han havde en stor rolle dengang, og han er jo, dengang så var han også lidt mellemled til, at man sådan talte med spillerne, som en assistenttræner nu er. Men så skifter han fra FCK til at være assistenttræner i Brentford, dengang hvor de lå i championship. Og der var han assistenttræner for Thomas Frank. Så altså, man kan jo sige, det er to kæmpe trænere, som han har været assistenttræner for. Så han har også fundet rigtig god erfaring derfor. Men der havde han været et par år, var også op til Premier League osv. Så han har prøvet de dårlige ting og de gode ting. Altså, han har jo prøvet at ikke at rykke op med Brentford lige til at starte med, at prøve den her hårde rejse, men så samtidig at opleve den succes med at komme op i Premier League. Og selvom han ikke har været der sådan de sidste par år, hvor det er gået rigtig godt for Brentford og Thomas Frank, så har han stadig oplevet hele den her rejse med det. Men så han har jo, jeg tænker, som enhver assistenttræners drøm er det, at man en dag kan blive cheftræner for en klub. Og det blev han så for Anderlecht. Og han har jo taget hele danske mafiaen ned til Anderlecht, og havde faktisk virkelig godt projekt dernede. Og sidste år bliver toer, kunne nærmest godt have blevet nummer et, vil jeg sige. Hvis det ikke lige var for nogle marginaler, så kunne det sagtens have været Anderlecht, som der var i James League i år, og det ikke var Klub Brygge, for eksempel. Men klarer sig virkelig godt, og så i den her sæson klarer han sig faktisk også meget fint. En håndfuld sejre, men mange uafgjort, og taber faktisk kun én kamp, men det var det var nok for, for direktøren nede i Anderlecht, og han fik sparket. Og så er det jo også derfor, vi nu ser, at, at han er i som lands, dansk landstræner. Altså, og jeg synes ikke, man skal sådan, se det som en dårlig ting, at han blev fyret i Anderlecht, på grund af, at det, jeg synes, det var meget uretfærdigt, den måde, han blev behandlet på, og den måde, som han fik sparket på, det virkede ikke retfærdigt i forhold til de resultater, han leverede. Så han har, det skal først og fremmest siges, at han har faktisk leveret nogle rigtig fine resultater, hvor han nu har været henne. Altså nu, det eneste cheftrænerjob, han har haft, det er som Anderlecht-træner. Altså store jobs, så har han også haft nogle U19-trænere. Han har været U19-træner for FCK, for eksempel. Men det eneste store job, han rigtig har haft, det er at være Anderlecht-træner. Og der har han faktisk klaret det rigtig godt. Han har været nummer to i Jupiler Pro League, og så bliver han jo fyret i den her sæson. Så det er jo, jeg synes, han er en rigtig god træner. Han er meget kompetent. Han har sin filosofi. Han ved, hvordan han vil spille. Så samtidig med, at han trækker alle danskere ned til Anderlecht. For eksempel Kasper Dolberg, Sanka, og så var der også Delaney sidste år. Altså, det siger jo også sådan meget om, at han sikkert har overtalt mange af de her spillere til at tage ned til den belgiske liga, som der ikke er den største liga i hele verden. Det siger meget om hans main managing, som han så også har haft som assistenttræner i FCK og Brentford. Samtidig så har han jo også fået mange af de her filosofier fra for eksempel Ståle Solbakken og Thomas Frank, som der var på mange slæber for at være dansk landstræner. Og det er jo ikke Thomas Frank, vi får. Vi får jo ikke heller ikke en mini Thomas Frank. Altså, han har jo sin egen filosofi, og han ved, hvordan han vil spille fodbold. Og selvom jeg ikke ser meget Anderlecht, så ved jeg i hvert fald, at de resultater, han har leveret dernede, har været på papiret rigtig gode. Så jeg kan jo ikke se, hvorfor at det ikke skulle kunne sådan gå over til landsholdsfodbold. Jeg ved godt, det er en anden kaliber, men det er en god træner, vi får. Og han ved, hvordan man skal styre et mandskab. Det er meget vigtigt. For eksempel Lars Knudsen var han måske lidt på bare bunden, hvordan man skulle være cheftræneren for en klub. Men alligevel så synes jeg, at vi har fået en god landstræner, og det synes jeg tror, han kommer til at klare det fremragende. Altså, han er meget stille og rolig gut, og han, jeg tror, at han er lidt mere sådan rap i replikken, i hvert fald i forhold til Kasper Juhlmann, hvor han var meget firkantet. Der, han kan snakke lidt mere. Han er lidt bedre til at være ude i pressen, og han er ikke den her Kasper Juhlmann-type. Jeg tror, at både at de danske fans og spillerne virkelig vil kunne lide ham. Så derfor tror jeg, at det virkelig det er et scoop, at de har fået Brian Riemer. Og at han blev fyret i Anderlecht, på grund af, for helt ærligt, det var sgu lige ham, jeg troede ikke på, at det skulle være ham, der skulle blive fyret, og det var ham, der skulle være dansk landstræner, da jeg lavede den første episode. Men nu er vi her, og jeg synes som fan af det danske landshold, så kan jeg kun sige gode ting om den her nye landstræner, vi har fået. Og jeg glæder mig til at se næste landsholdsrunde, som der kommer her i november, og se, hvordan det går. Det bliver en stor test for at se, om vi kommer på anden pladsen efter at have spillet eller tabt til Spanien lidt uretfærdigt og spillet 2-2 med Schweiz i en meget svingende kamp. Så jeg håber i hvert fald, at vi kan klare det godt, og også når vi får nogle spillere tilbage, som der har været skadet til sidste landsholdstrup. Så jeg tænker kun, at vi skal have et positivt mindset om, at det nok skal blive godt. Og ja, jeg synes, at det er en virkelig god, så virkelig stort scoop for Danmark og DBU. Men så hvis vi lige går over til noget andet. Og som sagt er der sket virkelig mange ting, og det kommer vi også til at snakke om, men altså nok den største ting, som der er sket, det er, at her i mandags, så skete det endelig, og det er så ærgerligt, at Ten Hag er blevet fyret på grund af, fuck, hvor kommer United til at spille godt nu. Ej, det er det, som de har manglet, og jeg forstår, ja, man kan jo sidde og snakke i evigheder om, hvorfor at man ikke rigtig lige forstår, at det, hvorfor det ikke er sket noget før. Altså, han har virkelig ikke klaret det godt. Han har underpresteret i forhold til så mange spillere, han har hentet ind, så mange penge, han har brugt. Han har virkelig ikke leveret det. Det, som man troede, han var til at starte med. Man troede, at han var den her nye, filosoferende træner, som der bare var virkelig god og skulle sørge for, at United kom tilbage på toppen. Og det er jo nok lidt en United-køs over det, at man hele tiden, ja, at man bare klarer det dårligt, når man kommer der til. Og det er lige siden Alex Ferguson. Så ja, endelig skete det, og jeg kan kun være glad, og jeg tænker også, at mange United-fans er glade, selvom jeg tror, mange af dem har stolet på Ten Hag, og virkelig stolet på hans projekt, men det er også godt, og det, jeg tror også, at United-fans kan indse, at det er en god ting. Han var ikke særlig god, han var ikke særlig god i pressen, han var ikke særlig god til det her man-managing, altså for eksempel som man så med Cristiano Ronaldo eller Jadon Sancho. Altså det var han virkelig ikke god til, og der kom virkelig mange kontroverser ud af det. Udover det, så ja, præstationerne var der bare heller ikke, både europæisk og i Premier League, så det eneste, han har klaret sig godt i, det er cupen, og det er det eneste, han har. Og jeg er så ked af, at Uniteds fans, de skal have gået her indtil november. Altså, det, han blev fyret i oktober, men nærmest helt til november, for at se ham blive fyret, når de kunne ansætte en ny ind i sommer. Ikke signe alle mulige spillere, som der passer ind i Ten Hag's system, i stedet for noget andet. Altså, jeg synes, ja, det er virkelig ærgerligt for jer, United fans, at I har gået så lang tid med at have sådan en dårlig træner. Men det er jo spændende at se, hvor han nu skal hen, og hvem der overhovedet gider have ham. Jeg tror selvfølgelig, at der er mange, der godt gider have ham. Jeg tror, han er jo en god træner. Jeg tror bare, at på mange måder, så æder United, altså klubben æder bare personligheder op, og æder trænere og spillere op. Og det, der er virkelig meget pres at være United-træner og spiller. Altså, og det er sådan noget, man ikke lige helt kan begribe, på grund af, at det er den største klub i England. Altså, det er nok også den største klub i hele verden, i forhold til, hvor mange, som der holder med dem. Både over i Amerika, men samtidig også i Asien. Altså, de har et kæmpe publikum. Så selvfølgelig er der mange krav, og det, jeg tror bare ikke, han kunne holde til det. Så jeg tror, at han, jeg ved ikke, om han skal tilbage til noget hollandsk fodbold, eller om det bliver noget subtopklub, eller om det bliver en topklub i en anden liga. For eksempel sådan noget som, ja, det ved jeg ikke, PSG eller sådan noget. Det kunne sagtens være det. Man kunne sagtens se dem, at han kom til PSG eller et eller andet. Men alligevel, så ser vi, at United er hvad rygterne går til, og også Fabrizio har skrevet here we go på, at det er Sportings træner Amorim, som der bliver en ny mand, og det bliver spændende at se. Jeg synes, at United fans har en tendens til at sige hurtigt, at han er manden, som der bare ændrer det hele, og det føler jeg, det har været siden, altså lige siden Alex Ferguson, altså da David Moyes kom ind, så var man måske sådan lidt halv, sådan, ja, man vidste ikke rigtigt, det var nok en blandet prosbolger, altså man vidste ikke rigtigt, hvad man fik, men sådan noget. Så fik man Louis van Gaal, og det gik ikke. Og så fik man José Mourinho, og selvom man klarede det virkelig godt, så gik det alligevel heller ikke. Og så kom der en træner ind i Ralf Rangnick, som der gjorde det godt, men det gik ikke. Og så selvfølgelig Ole Gunnar, altså en legende i klubben, og det gik heller ikke. Så jeg synes, forventningerne skal være lave. Man skal ikke forvente, at han bare kommer til at sparke røv, og de vinder hele lortet. Altså, de kommer. Man skal bare have forventningerne lave. Man skal bygge det op, ligesom Arsenal, og det er den eneste måde, man kan det. Man bliver nødt til at være ærlig og kende, at det kommer til at tage nogle år, og det har United fans bare ikke været rigtig gode til. Altså, det må man sige. Men det bliver spændende at se, når han kommer ind, og de bruger, tror det er 10 millioner euro, for at købe ham fri for Sporting. og ligger der også lidt noget pres i, men altså, det er jo sådan noget, man ikke rigtig snakker om, sådan nogle, at hvis man ansætter en træner, og man køber penge for ham, altså, det også sætter pres på træneren. Men ja, det bliver sjovt at se en ny filosofi, og det bliver et helt nyt omklædningsrum, og man kan jo selvfølgelig håbe, at spillere som Rashford kan stråle under ham og finde sin gamle form. Så jeg håber selvfølgelig, det allerbedste for United, at de kommer til at klare sig godt, på grund af, at de skal, den forfatning, de har været i så mange år, og især her de sidste to år med Ten Hag, det har sgu bare ikke været godt nok. Så jeg håber, at det kommer til at blive en ny start, som man nu siger hver gang, der kommer en ny United manager. Men ja, jeg håber, det bliver en ny start, og jeg håber, at I endelig kan komme i top 4 og komme derop i hvert fald. Jeg tror ikke, I skal sigte efter det store i den her sæson. Men så er der også sket noget andet her i mandags, udover at Ten Hag er blevet fyret. Der har nemlig været ceremoni til Ballon d'Or og til alle de andre priser, som der så også har været. Og hvis vi bare starter med elefanten i rummet, så er det, at Rodri, han vinder Ballon d'Or i år. Og der har selvfølgelig været rigtig mange kontroverser om det faktisk skulle være ham, som der skulle vinde Ballon d'Or det her år. Og jeg ved ikke helt, hvad mit take er på det. Jeg synes, der er rigtig mange, som der holder med, at det er Vinicius, som skulle have vundet Ballon d'Or i år. Jeg synes stadig, at den er lidt 50-50 for mig. Altså, der ved at Rodri vinder, så går der selvfølgelig lidt mere international fodbold over det, og han vandt EM, og han vandt Premier League og så videre, og der går lidt for meget af, hvilke trofæer man har vundet, til at at han vinder det. Jeg synes, det er også det, jeg måske har hadet lidt de sidste par år, for eksempel at Jorginho kom i top 3 på Ballon d'Or, altså det, også Modric vandt Ballon d'Or, altså det var også kun på grund af, at han klarede det så godt internationalt, og han vandt med Real Madrid. Men ja, jeg synes, den spiller, der var bedst i år, føler jeg også for Rodri. Han, selvom at han ikke er en angriber, som der scorer rigtig mange mål, og han ikke han er jo bare stabil, og han er jo den bedste i hans position. Og det er der ingen tvivl om, og han kunne gå ind i hvert et hold. Han, jeg synes, han har fortjent at vinde Ballon d'Or. Det kom lidt som en overraskelse for mig, hvor jeg var så sikker på, at Vinicius skulle vinde. Men ja, altså cadeau til ham. Sikkert et år. Og han kommer jo ikke til at vinde den næste år i hvert fald, hvor han er jo ude resten af sæsonen. Så ja, hvis det kan give ham lidt lyspunkt på, at den hårde tid, han går i møde med den skade, han nu har, så er jeg er glad på hans vegne, og jeg synes, han har fortjent det. Og han er sgu en verdensklasse spiller. Jeg synes også samtidig, at Vinicius også godt kunne have vundet den. Den er svær, og det tror jeg, den kommer til at blive sådan lidt hvert år nu, når det ikke er Messi og Ronaldo, så kommer Ballon d'Or til at blive meget mere svær, og det kommer til at handle meget mere om, hvad man har vundet, og ikke så meget på de individuelle sådan præstationer, hvor mange mål man har scoret osv. Så sådan er Ballon d'Or altid, og det er synd for Vinicius, og jeg føler også, at man ser på en måde lidt en stor enighed, men hvis man ikke er Real Madrid-fan, så kan man godt unde Rodri at vinde den, men hvis man er Real Madrid-fan, så er man helt oppe i det røde felt. Så jeg synes, at det er godt, at Rodri vandt, og han har fortjent det. Men vi så også, årets unge spiller, det hedder Copa Trophy, gik til Lamine Yamal, og det, ja, der var virkelig mange spillere om budet, og jeg synes faktisk, i forhold til den måde, han er bare kommet op og vist, her kommer jeg, så synes jeg også, at Lamine Yamal skulle vinde den her. Han, puha, hvor han god, altså også i forhold til den alder, og han har vist det på den største scene, og han gør det også nu. Og så også bare, altså et af sådan de store momenter er jo for eksempel semifinalen, hvor han scorer et virkelig, virkelig godt mål mod Frankrig. Og ja, gør rigtig meget for, at Spanien kommer med i den finale. Og selvom måske, hvis han var lidt, hvad kan man sige, han var måske ikke så tilstedeværende i finalen, så vender han alligevel EM, og han gør det i en alder af 17 år, og han er for vild ham her, og jeg håber virkelig ikke, at han bliver endnu en Ansu Fati, og det tror jeg nok heller ikke, han bliver, men skader kan ødelægge en karriere, og jeg håber virkelig bare, at han bare bliver ved med det, han gør, og der er intet, han har altså et roof, altså han kan virkelig nå langt, og det er nærmest lige før, om det er et par år, han vinder Ballon d'Or, hvis han bare bliver ved. Så velfortjent, at han vinder den bedste unge spiller i hvert fald. Og så også, altså for eksempel, så kunne vi bare nævne hurtigt, at Bon Marti, måske kender folk hende fra FIFA, vandt kvindernes årets kvindelige spiller. Og så Barcelona, det kvindelige Barcelona-hold, de vandt... hvad hedder det? De vandt årets klubhold, og jeg tror, det var Real Madrid, der vandt årets mandlige hold. Og så samtidig så noget, som der også måske ikke er så mange, der snakker om, det er, at Emiliano Martinez vandt igen Yashin-prisen for årets bedste målmand. Og han vinder den for anden gang i hans karriere, og det er virkelig for sindssygt at tænke på, at han vinder den for... Altså, jeg tror ikke, folk tænker nok over, hvor vildt det egentlig er. Altså, hvis man kigger på hans karriere. Altså, han kom til Arsenal, for eksempel. Han kom til Arsenal i 2012, og han var der i 8 år, og han spillede kun sølle 15 gange for klubben. Og hver gang de sådan, dengang de gav ham chancen, så var han virkelig dårlig. Og så blev han sendt på lån i en masse år, for eksempel til at starte med til Oxford United, Sheffield Wednesday, Rotherham United, Wolves og Getafe, og så til sidst i Reading. Og i alt blev det så 56 kampe på 5-6 år, hvor han blev sendt ud på lån. Og det er virkelig ikke mange kampe, skal lige siges, også som målmand. Altså, der skal man, hvis man bliver sat ud på lån, så håber man, at man kan stå en hel sæson, som der er omkring de 34-38 kampe. Og... ved at han på 6 år kun har stået 56, når han har været ude på lån, det er for sindssygt. Men bare lige for et hurtigt lille perspektiv, så altså, da Emi Martinez, han spillede i Reading i 2018, så havde Argentina lige tabt 4-3 til Frankrig. Og dengang lignede det sidste chance for, at Messi han kunne vinde VM. Og det er bare lige at den i mente til det, jeg kommer til at sige, at det er, at for også at forklare, efter hans låne op, altså hans leje til Reading, så kom han tilbage til Arsenal, og så var han reservemålmand, og så til sidste sæson, så blev Bernlino, så blev han skadet, og så blev de nødt til at sætte Emiliano Martinez ind, og det er virkelig, altså ved at den der Bernlino-skade, det skylder, Martinez skylder alt for den skade. Altså, så han tog over de sidste par kampe, gjorde det virkelig godt, gjorde Arsenal vandt FA Cup. FA Cup var stod en virkelig god kamp der, og så fik en permanent transfer til Aston Villa, der lå i bunden af Premier League, og derfra stak det sådan helt vildt af. Altså, han begyndte at holde clean sheets, og han var bare helt fænomenal som keeper. Altså... og brød rekorder, og han var virkelig vanvittig i starten, og det er han stadig nu. Men altså, han kom med på det argentinske landshold på grund af hans præstationer, og han blev faktisk første målmand for første kamp og i Copa America, der tilbage i, hvad var det, 2021 eller deromkring. Og det var hans første gang på landsholdet, og så vandt han endda Copa America, og meget var på grund af ham. Altså, han redder en masse straffespark. Han redder i alt 4 straffespark i turneringen. Og han vandt den gyldne handske i Copa America. Og han hjalp Messi med at vinde sit første internationale trofæ. Og så var han også med til VM. Altså, til næste store. Altså, til VM. Og så lavede han måske den bedste redning i historien. Hvor at Colomani, han skal lige til at score Frankrig til 4-3, men så redder Emiliano Martinez den og holder Argentina inde i kampen og sørger for, at de rører ud i straffespark, og så vinder de VM. Og det er bare rigtig vildt at tænke på, at der kun er 4 år imellem, at han spiller for Reading i den anden bedste række af England, og så til at han vinder VM, og vinder Yashin-prisen, og han vinder den så igen i år, fordi han vandt Copa America, og han bare virkelig har stået godt. Så altså, virkelig skud til Emiliano Martinez, og det er virkelig ikke for sent at være verdensklasse. Altså, dengang, hvor han røg på alle de der lejeophold, så sidder man og tænkte, at når han ryger i glemmebogen, men altså, det gør de fleste ikke, og virkelig tillykke til ham, mand. Det er virkelig stærkt, og han har sgu også fortjent det. Og så lige til Bruna for det meste, vi skal nok komme til Premier League, og vi skal nok komme til Superligaen, og det, men bare lige runde det den største kamp i hele Europa, som der blev spillet her i weekenden. Det er jo selvfølgelig El Clasico, jeg snakker om, og shit, en kamp. Bare lige sådan, hvis vi lige opsummerer den lige hurtigt. Mbappe scorer det første mål, bliver desværre annulleret på grund af at han var offside, og det er faktisk Real Madrid, som der har lidt de, ja, har det meste af spillet og gør det bedst i første halvleg, og det, ja, det skulle, jeg synes egentlig at de klarede det ret godt, og man synes at man så Real Madrid til at vinde den kamp, men der er sket noget inden. Hansi Flick må have sagt nogle store på tysk, sådan at de ikke kunne forstå noget som helst. Altså, det er et helt andet Barca-hold, der kommer ud. Og altså, Lewandowski bliver sendt i dybden. Rigtig flot mål. Sætter den køligt ned i hjørnet, og der går jo ikke mere end et par minutter. Så er han på hovedet, scorer til 2-0. Ja, så går det lige lidt tid igen, små 15-20 minutter, og så bliver Lamine Yamal stikket i dybden, og så sætter han den virkelig godt ind til 3-0. Og så sig en bold til Rafinha, en solotur af ham, så han chipper den lige over Lunin, og så ender den 4-0. Og det skal lige siges, at det er nærmest helt uhørt, hvis man tænker på, hvordan tingene var i starten. Altså, alle vil have spået til, at Real Madrid skulle vinde La Liga, på grund af, at de har det bedste hold, de har de bedste spillere, de har også nok det største lønbudget i hele La Liga, og spiller mod Barcelona, som der er en virkelig dårlig forfatning økonomisk, kan ikke hente rigtig nogen spillere ind, har svært ved, de spillere, de henter ind, kan de nærmest ikke engang få registreret i klubben, på grund af, at der ikke er så mange penge. Altså, og for at se dem til det første El Clasico i år, at Real Madrid taber på hjemmebane, meget vigtigt at sige, at de taber på hjemmebane, 4-0 mod Barcelona, viser også bare klasseforskel. En klasseforskel, jeg ikke havde regnet med. Jeg vil aldrig have spået på, at den ville blive 4-0 til Barcelona. Det tror jeg heller ikke, der er mange, der vil have gjort. Det er et vildt resultat, og det viser også, hvor sindssygt Barcelona er. Altså, Lewandowski laver mål på stribe. Han er vanvittig. Virkelig vanvittig i den her tid. Og han gør det exceptionelt godt. Lamine Yamal gør det virkelig godt. Hele midtbanen samt forsvaret, selvom det ser lidt svagt ud. Og samtidig med, at de også har fået en masse skader. Så, og nu skal jeg ikke engang glemme Rafinha, hvor godt han har spillet. Altså, jeg tror, at ligesom med Liverpool i Premier League, da de tabte til Nottingham Forest, så var det også lidt et flug, da Barcelona tabte til Monaco i Champions League. Der var nogle andre ting, og hold shit, de kan altså vinde. De kan nå meget langt i hver, altså både i Champions League, men altså, de kunne lige så godt, altså hvordan det ser ud nu, så kunne de lige så godt vinde det triple. Altså, det ligner altså det bedste hold, som der er i Europa lige nu, og der alle øjne vil være på Barcelona, og det er dejligt at se Barcelona igen være på det her niveau. Sidste gang de vandt ligaen, var det ikke så dominerende, og det gik ikke så godt i Champions League, så jeg håber bare virkelig at se Barcelona på det gamle niveau, som jeg ved altså de, der er en hylde til dem, og det er også der, hvor de skal ligge på virkelig tophylden. Så jeg håber, at de vinder. Og det kunne også være fedt at se dem vinde over Real Madrid, når de har hentet Mbappe. Og ja, og de har bare sådan en verdensklassehold. Altså, det er jo en underdog story, og det er så fedt at se. Så ja, cadeau til Barcelona. Og det er virkelig godt, at de vandt. Og de har virkelig, jeg tror, hvad er det, 6-7 point de fører over Real Madrid nu. Jeg ved godt, at sæsonen er lang, og der kan ske en masse ting, der kan ske skader. Men det ser rigtig godt ud for Barcelona i forhold til at vinde ligaen. Men det er en lang sæson, så jeg glæder mig til den næste El Clasico, som der kommer. Og så kan vi virkelig se, hvordan det er på grund. Det kan også godt være, at Real Madrid-spillerne ikke lige har fundet hinanden, og det er også sådan, det ser ud til. Der er ikke lige, de jælder ikke lige så godt, det går bare ikke så godt, og de skal finde en anden måde at spille på, og jeg tænker også, at Carlo ved, hvordan man skal gøre det. Men ja, det var bare lige den hurtige på den største kamp i Europa. Men nu skal vi jo selvfølgelig videre til Premier League, og ja, det har været en spændende uge, virkelig sket meget, og det startede jo allerede om fredagen, hvor at jeg lavede jo predictions på det, og jeg ramte ikke rigtigt på nogen af dem. Så det er jo bare virkelig godt af mig. Der kan man bare virkelig se, hvor god jeg er til det her. Og jeg håber virkelig ikke, at der var nogen, der sad og oddsede på de ting, som jeg havde predicted på. På grund af, puha, det gik dårligt. Men ja, jeg kan huske, at jeg siger 2-2 til Nottingham Forest og Leicester. Det bliver 3-1 til Nottingham Forest. Chris Wood bomber mål løst, han bliver ved, og jeg forstår det ikke, men altså, man kan kun, altså, det er, han er ligesom en flaske vin, bliver kun bedre med tiden, og ja, de klarer sig virkelig godt, overraskende nok, og de kan holde det, og de kan spille godt, mod et Leicester-hold, som der har fået lidt momentum, spiller lidt bedre, og ja, de var ret dominerende på hele kampen. Og det er også fortjent, de vinder 3-1. Og jeg håber, jeg tror, jeg skal langt væk for at snakke om, at Nottingham Forest, de kommer til at rykke ned, og de kommer til at klare sig dårligt. Der skal virkelig ske nogle ting, på grund af, det ser ud til, at de er et sammentømret hold, og de er meget stabile, og de leverer de resultater, de skal. Og det er lidt en anden Nottingham Forest i forhold til, hvad vi har set før. Altså de andre, altså for eksempel sidste sæson, så var det jo meget svingende. Så ja, det er jo godt at se, at en stor historisk klub i England kan klare sig godt i Premier League. Og ja, jeg må bare æde mine ord og så sige, at det bliver ikke dem, der ryger ned i år. Men Leicester derimod så ikke for godt ud. Mads Hermansen står igen en god kamp. Han har virkelig stået godt, og han viser virkelig sit værd. Spiller egentlig fint nok, men altså det, man kan bare sige, at de bliver overmatchet, og det er også derfor, at resultatet bliver, som det er. Så skal vi til lørdagens kamp. Ja, det er jo, vi har ikke nogen tidlig kamp, så det jeg tænker jeg, at spillerne er meget glade for. Men en masse klokken 16 kampe. Så for eksempel City vinder 1-0 mod Southampton. Lidt en skuffelse i forhold til mine predictions, når jeg siger 3-0. Og det er jo også det, alle forventer. Haaland scorer. Jeg ser ikke kampen. Der må jeg være ærlig at sige, at jeg har kun set highlights for det. Og ja, det er jo meget sådan, City kommer foran, og så er det bare lidt mere kontrollerende end walk in the park. Og de gør det jo spændende ved, at de ikke scorer flere mål. Og ja, men de vinder mod et Southampton-hold, som det ser bare virkelig ikke godt ud. Altså, de ligger jo på en bund, solid 20. plads. Kun fået 1 point ud af 9 kampe. Har stadig deres træner, åbenbart. Men det er måske, ja, de prøver at spille flot offensiv fodbold, som for eksempel Burnley gjorde med Vincent Kompany sidste år. Og jeg tror bare, at man ser, at man bliver nødt til at have noget stabilitet nede i forsvaret, og man bliver nødt til at spille noget mere firkantet fodbold, for at man virkelig kan holde sig op som oprykker og blive i Premier League. Men ja, det er jo fuldt fortjent at sige, de vinder, og ja, det er tre sikre point, som de også skulle have haft. Så ja, det var sådan, det endte. Og så går vi videre til en måske en lidt mere sindssyg kamp. Og jeg ved ikke, hvad der sker for Brentford, og hvad der sker for, at de hele tiden skal have så mange scoringer. Både, altså, de både skal score så mange mål, og de også skal indkassere så mange mål. Og det er en vanvittig kamp, det her. Altså, Brentford 4, Ipswich 3. Altså, puha. Den er... Det var... Jeg så den ikke selv, og jeg vil faktisk have ønsket, at jeg så den, på grund af, hold da op, hvor var den sindssyg. Det er jo helt vanvittigt, at det bare kan ske, at blive 4-3. Men ja, det starter egentlig rigtig godt ud for Ipswich, som der kommer foran 2-0. Altså, og ser ud til at have et rigtig sådan, ja, godt momentum, og så sker det det, som der sker for oprykker, at de indkasserer mål, og måske lidt for nemme mål. Og ja, så ser man, at Visser, han scorer 2 mål inden lige en halvlejen, og det går lidt hurtigt, ikke? Altså fra 44. minut til, at de scorer lige et minut i overtiden i første halvleg, så det går bare lidt for hurtigt, synes jeg. Så ja, og så Mbeumo scorer et straffespark, og så Liam Delap, som der har spillet virkelig forrygende, scorer i de 86'erne, og så til sidst, så ender Brentford med at tage den faktisk, som, ja, i sidste minut med Mbeumo, og ja, vild kamp, og highlightsene taler for sig selv, altså de er så, det var virkelig en vild kamp, og det kunne have været fedt at se den, men ja, jeg så den desværre ikke, men ja, vild resultat, og ja, Brentford, det ser meget fint ud, hvis de vinder jo kampen, og det kan godt være, at det tog lidt mere, der var lidt mere på næverne, men de gjorde det sgu godt, og de vandt. Så går vi så til måske en stor overraskelse, også i forhold til, hvad der skete. Altså, det bliver 2-2 imellem Brighton og Wolves. Wolves får et point, et virkelig, virkelig vigtigt point. Altså, og det så virkelig ikke sådan ud i kampen. Altså, Brighton kommer foran 2-0, og indtil det 85'erne, så fører de jo 2-0, og så i det 88'erne, så scorer Wolves til 2-1. Og så, jeg ved ikke, hvad der sker til sidst. Jeg tror, er det en 4-1, de er i, hvor at, eller Brighton er en 4-1, og sagtens skal score med ham her, med Wiffer. Han laver bare en forkert beslutning, og så går det hurtigt den anden vej, og så kan Cunha score til 2-2, og det... Puha, Brighton dummer sig der, og ja, kan du til Wolves for at kæmpe og blive ved, og jeg tror, det er en rigtig god idé, at de ikke har fyret Gary O'Neill, på grund af, jeg tror virkelig, han kan være manden til at redde dem, og de synes heller ikke, at, sådan, at præstationerne for Wolves har lidt... Jeg synes ikke, det er derfor, at de ligger dernede. Præstationer har været rigtig gode. Jeg synes, de har været meget uheldige på mange punkter. Og jeg synes også, at programmet for Wolves ser meget, meget lettere ud nu. Så det kan være, at de får mange flere point nu. Men det er i hvert fald et selvtillidsboost for dem. Og så kan de jo bare køre videre og klø på. Og Brighton, det er en hård pille at sluge i hvert fald. Den må sidde i. Og altså, de har... Ja... forholdsvis svært program, i hvert fald de næste to kampe bliver i hvert fald rigtig svære, og så bliver det lidt lettere, altså de har Liverpool og City de næste to gange, og så har de nogle lettere kampe, hvor at man ved, at de vinder, men hård pille at sluge, og det skulle have været 3 point, men det er der ikke så meget at gøre ved. Og så til mit hold, til Everton mod Fulham, og jeg ser kampen, og det er virkelig en kedelig fodboldkamp, og det, der sker faktisk ikke det store, så meget spændende for at være helt ærlig. Altså, første halvleg er lidt en snorkefest. Det er faktisk ikke rigtig det store sådan lige at kommentere på. Jeg kan i hvert fald sige, at Iwobi, gammel Everton-spiller, scorer på Goodison, og det gør lidt ondt at se, må jeg indrømme. Men han scorer et rigtig fint mål. Der er ikke rigtig nogen, der går op og presser ham. Så derfor er det et forholdsvis let mål. Og så presser Everton på og bliver ved. Og så lykkes det i sidste, nærmest, jeg tror det er anden sidste minut, at lige lykkes, at de vinder, eller at de ikke vinder, at de scorer et mål, og Beto lige får den ind over stregen på et hovedstød. Så ja, godt de kæmpede videre, jeg er virkelig glad for det, og jeg sad og var helt glad og jublede, og virkelig vigtigt point for noget, der lignede det 0 point. Så vigtigt point for Everton, at de... at de også holder sig med, og de har en rigtig god afstand fra stregen. Altså de 5 point for Ipswich, der ligger på 18. pladsen lige nu. Og ja, i forhold til den gode start Fulham har haft, så har det været lidt svingende, men jeg tænkte, de er en god forfatning, har en god træner, så de bliver jo bare ved. Så kommer vi til den tidlige søndagskamp, som er Chelsea mod Newcastle, som jeg også så. Det var den eneste, der lige kunne vises på tv, og de mange kong 15 kampe, når nu var. Men ja, en meget lidt indianerfodbold, og det føler jeg, at det godt kan være til tider ved Chelsea-kampe, og der er ikke så meget stabilitet over de to hold, og ja... Chelsea dominerer for det meste af første halvleg, og jeg synes faktisk, at de har de største chancer. Selvom Newcastle også har nogle chancer, så føler jeg, at det er mest Chelsea's fordel, og Jackson får annulleret et mål, og så, nej, Cole Palmer får annulleret et mål, og så får Jackson scoret af en rigtig flot sekvens af Chelsea, rigtig flot spillet. Og så går Newcastle op og scorer med Alexander Isak, og godt at se ham score et mål. Han har været lidt væk, så jeg håber, at han kan komme lidt i topform igen. I hvert fald også for mit FPL-hold, at det håber jeg virkelig kan ske. Og så, ja, så i anden halvleg, i starten af anden halvleg, så scorer Cole Palmer et rigtig flot mål. Og ja, de kører lidt ud efter det, og det kan blive lidt intens, men... De får en rigtig god sejr, og det ser rigtig godt ud for Chelsea. Har fået en masse point, og Maresca har fået styr på tropperne, så det er godt. Så går vi nok til to upset af weekenden. Crystal Palace, der vinder 1-0 mod Tottenham. Ser ikke kampen, ser kun highlightsene. Tottenham så virkelig god ud, og det, puha, altså, det er et Palace-hold, som der har klaret sig virkelig dårligt. Og havde kun 3 point inden den her kamp, og de var under nedrykningsstregen, og det er sådan en kamp, Tottenham skal vinde. Altså selvom de er på udebane på et svært sted som Soho Park, så skal de vinde, men det gjorde de ikke. De leverede bare ikke rigtig noget godt, og Matata, han scorer. Godt at se ham på tavlen igen. Og ja, jeg føler faktisk ikke rigtigt, at der var den store sådan... Altså selvom at Tottenham pressede på, så føler jeg, at de bare skulle have klaret det bedre. Og ja, det er cadeau til Crystal Palace, så jeg håber bare, at de kan holde formen. Så jeg synes ikke, de skal ligge dernede, som de har ligget. Og de fans, der fortjener noget mere, også i forhold til de signings. Så jeg håber, de signings, de har lavet i sommer, kan ryge lidt mere ind, og det bliver bedre i hvert fald. Og så til en rigtig stor overraskelse i mine øjne, og så også gør, at Ten Hag, han så bliver fyret her i mandags, det er jo, at de taber til West Ham, i sidste minut. Altså, rigtig svær kamp. Jeg har fået at vide fra nogle af mine United fans, det var en rigtig, rigtig svær kamp at se. Sommer ved skruer i anden halvleg, Casemiro udligner, og så får de et straffespark til sidst, og... Skal man lige snakke om, hvordan Dalot, han ikke lige kommer til at skrue den der kæmpe friløber, han har. Altså, han er jo foran målet, og skal bare skyde den ind, men hvor der ikke er nogen målmand på, men han har andre planer. Han gad godt at have den over. Men ja, det er jo det, der sørger for, at United ikke vinder den her kamp, og ikke en særlig flot fodboldkamp. Så ja, måske kan United fans være glade for, at de tabte den her kamp, på grund af, at Ten Hag vil nok ikke have været fyret, hvis det ikke var for den her kamp. Så måske kan man være lidt glad for det. Men ja, vigtigt for West Ham, vigtigt for Lopetegi, han endelig får en sejr. Og det er godt. Selvom Lopetegi ikke har vist det store, og West Ham ikke har vist det store, så det viser det en masse gå på mod, at de vinder mod United, og at de virkelig kan ja, få noget form, og det kan blive godt igen i forhold til alle de forventninger, man havde til dem. Så ja, lad os håbe, at at de kan få det, men jeg er bange for, at Lopetegui, han holder sgu nok ikke hele sæsonen, og det er måske min prediction her i den her uge, så det må være min prediction den her uge, det er, at Lopetegui, han ikke holder alle 38 spilledage, eller kampe i Premier League-sæsonen, det må være min prediction, selvom jeg har sagt det før, men det gør han ikke, jeg kan ikke lide ham som træner, jeg synes, han spiller virkelig kedelig fodbold, men ja, 2-1 til West Ham. Og så til match of the week, som var en meget virkelig spændende kamp. Virkelig, virkelig spændende kamp, og det er virkelig to gode hold. Altså, jeg troede, at Arsenal ville tabe. De klarede sig bedre end forventet. Virkelig nogle spillere, som der lige steppede op i forhold til også dem, som de nu mangler. Altså, de mangler særlig bare på grund af det røde kort, og så også, at de mangler udgået i... Selvfølgelig mangler de udgår på grund af skaden. Men spiller rigtig godt. Så Saka, rigtig, rigtig flot mål. Og så bagefter det, så Van Dijk, som der scorer på hovedet. Er der nok ikke så meget at gøre ved, hvis Sarli bare var inde. Vil det have gjort nogen forskel? Det tror jeg ikke. Men ja, så kommer vi til det andet mål, til 2-1, hvor Marino scorer på et indlæg fra et frispark, og der går rigtig meget tid på at se, om den her er, om den er inde, altså om der er offside eller ej. Men dommeren og varerummet ser, at der ikke er offside, og det er også rigtigt. Så det bliver 2-1. Og så, ja, det er en lidt, også en lidt en indianerfodboldskamp. Altså det er meget frem og tilbage, og så til sidst i det 81. så scorer Salah et rigtig flot opspil, rigtig flot bold til fra Trent op til Darwin Nunez, som der ligger en A til Salah, som der kan score, og et virkelig flot spil. Og det var måske også det, som den her kamp lidt havde fortjent, var en 2-2'er. Og ja, det er Arsenal håbet på, at de kunne vinde nu, når de tabte til Bournemouth, for ja... Det ser lidt sværere ud for deres chancer, på grund af, at de virkelig har dummet sig rigtig mange gange og fået rigtig mange røde kort. Så man skal ikke holde dem ud endnu, men det ser sværere ud, end det gjorde de sidste to sæsoner. Så det ser ud til, at det lige nu er det City og Liverpool. Og Liverpool kan være totalt tilfredse med det her resultat. Virkelig svær udebane at komme på og så få en uafgjort. Det kan man sgu kun være glad for, også for Arne Slot. Så lige nu så ser vi jo, at... vi har en top 4 i, at City er på 23 point, Liverpool på anden pladsen med 22, Arsenal og Aston Villa, som har 18 point, som har 3'eren og 4'eren, og det er nok også dem, som der kommer til at kæmpe med om det, sammen med Chelsea, som der er nede på 5. pladsen med 17 point. Og så har vi jo de to overraskelser, at Brighton og Nottingham Forest er på 6. og 7. Tottenham klarer sig ikke særlig godt, altså nede på en 8. plads skulle have tabt 4 kampe, skulle nok ikke have tabt så mange kampe alligevel. Brentford følger godt med på samme pointantal som Tottenham på 9. Så har vi Fulham, Bournemouth, Newcastle, som der ikke, ja, ikke klarer det forfærdeligt godt. Og ja, jeg havde ikke glemt, at ja, ja. Newcastle, det er en lidt en rodebutik lige nu, så jeg håber, det kan gå lidt bedre. West Ham United på en 14. plads. Håber, at det kan gå bedre for United, og det bliver meget, meget bedre for dem i hvert fald. Så kan man i hvert fald håbe på, at Amorin, han kan gøre nogle mirakler, for at de i hvert fald kan komme i de europæiske pladser, der... Når man kigger på pointantallet, så er der jo ikke så lang vej. Altså 5 point... At jeg vil til 8. pladsen til Tottenham, er der jo kun 2 point, så der er ikke så lang vej igen, og det er meget tæt inde ved midten. Så har vi Leicester og Everton med 9 point, og så har vi i bunden Crystal Palace med 6 point, og så har vi vores tre nedrykkere lige nu med Ipswich, Wolves og Southampton, som... Ja, det bliver nok, ja, jeg tror Leicester kommer til at få det lidt mere svært, senere hen, i hvert fald. Men jamen, det står meget fint til lige nu, og det bliver nok Ipswich, Wolves, Southampton, Everton, der kommer til at kæmpe om det. Jeg tror, Crystal Palace kommer til at klare det lidt bedre. Hvis de ikke klarer det bedre, så bliver det i hvert fald en trænerfyring til Oliver Glasner. Så ja. Og ja. Det er jo, det er jo sådan, det ser ud lige nu. Og ja, det er der ikke så meget at sige til. Men så skal vi til Superligaen i hvert fald. Og der er i hvert fald en masse ting at snakke om. Jeg synes lige, at vi snakker lidt om resultaterne, og så gemmer vi derbyet til sidst. Der er jo også sket en masse kontroverser. Men fredag tager Silkeborg imod AaB. Ser faktisk meget godt ud for AaB, indtil at Silkeborg scorer til i de sidste par minutter. Og det ser meget, meget fint ud. Og det bliver en 1-1'er. Så ærgerligt for Silkeborg, at de ikke vinder den kamp, hvis jeg skal være ærlig. Og når de også... Det ser ud til, at de har nogle ambitioner for at kunne komme op og spille med. Altså, de kommer med i mesterskabsspillet, det er jeg helt 100% sikker på. Men om de kan spille med om bronzemedaljer, det, hvis de taber eller mister point på sådan nogle kampe, så kan det være svært. Men så har vi om... Det er jo resten af kampene er søndagskampen, den første kamp er FCK mod Brøndby, som vi lige venter med hurtigt. Så har vi... En overraskelse, det er, at Vejle vinder deres første kamp uden Nørreskoven. 2-0 over Lyngby, og sikkert resultat. Deres nye træner ser, det er meget positivt. Det virker til, at der er en god energi henne i Vejle, og sådan en sejr kan kun give selvtillid, og i forhold til den forfærdelige, altså... kriminelle start de havde, altså puha, så kan det kun give selvtillid, og det kan godt være, at de kan lave The Great Escape, som de ligesom gjorde for 2 år siden, men der skal i hvert fald ske mere, og de skal få nogle flere point mod andre hold end bare Lyngby, og det ser ikke særlig godt ud med Lyngby, og ja, det er sgu ikke lige, det er jo også et bundbrag, så man kan heller ikke forvente det flotteste fodbold. Så har vi, at Viborg vinder 4-2 mod Sønderjyske. Sønderjyske har set godt ud også, at de vandt over Midtjylland her i sidste uge. Og så altså, de får 2 mål, men altså Viborg viser bare, at de har altså, de er en klasse højere. Og at de vinder hjemme, det kan man kun give cadeau til dem. Det er virkelig godt. Og at de prøver at kæmpe videre om mesterskabsspillet. Jeg tror... Den bliver svær i år. Der er rigtig mange gode kandidater til, hvem der skal op i mesterskabsspillet i hvert fald. Så har vi Midtjylland mod AGF. Også et kæmpe opgør. Altså på tabellen. Da inden runden startede, var det jo anden mod tredjepladsen. Og begge hold kunne se sig rykke op på førstepladsen. I forhold til, hvad der nu skulle ske med Darvide. Men... Midtjylland vinder 2-0 i en meget fin kamp. De har meget kontrol på kampen, og AGF har nogle sekvenser, men det er Midtjylland, som der dominerer den i hvert fald. Så ja, det er der jo ikke så meget at sige til. Det er måske lidt forventet, men ja, godt for Midtjylland i hvert fald. Og så til mandagens afklapsning, som der er, Randers vinder 4-0 over Nordsjælland. Og jeg ved ikke helt, hvad der er sket for Nordsjælland. Jeg synes, at det så rigtig, rigtig fint ud i starten. Og så har det været virkelig, virkelig dårligt her for det sidste. Og defensiven er der ikke. Og det er meget mærkeligt. På grund af, jeg ved ikke, hvor man har dem. De har deres gode dage, hvor de vinder 4-1 mod Brøndby. Og så har de deres dårlige dage, hvor de for eksempel taber 4-0 til Randers. Men altså, godt for Randers. Kæmper virkelig mod, at de kan komme i top 6-spillet og i mesterskabsspillet. Den er virkelig tæt i år, hvem der nu kommer med i det her top 6-spil. Altså, der er mange om budet. Men altså, Randers gør i hvert fald et godt stykke arbejde for, at de kan være der. Altså, hvis vi kigger på tabellen, så har vi Midtjylland på 27 point. FCK på 25 point. AGF med 23. Randers på en 4. plads med 21, Silkeborg med 21, Brøndby på 6. pladsen med 19, sammen med Nordsjælland med 19 på en 7. Og så er Viborg på en 17. Og så har vi AaB, Sønderjyske, Lyngby og Vejle. Og det er jo nok OB, Sønderjyske, Lyngby og Vejle, som der ikke kommer med. Og så de andre kan sidde og rode med, hvem der kommer i mesterskabsspillet. Men nu har vi snakket om alle de andre ting, som der så skete. Og så lad os snakke om det derby, der var. I kl. 12 derby, forfærdeligt tidspunkt. Det er jo det her med, at der skal jo være to timer efter kampen. Så derfor nu, når vi er gået over i den mørke tid, vi nu er, så er det jo derfor. Så tror jeg også, at politikerne og alle dem, der sælger kampene, så kan man ikke nå at drikke sig fuld og lave alt muligt lort, inden kampen begynder, når det er en kl. 12 kamp. Det blev vi lidt modbevis på her i weekenden, for der skete desværre noget lort igen til derby. Og ja, det der skete var, at en række Brøndby-supportere løber ned mod FCK's away end og kaster pyroteknik mod dem. Og derfor bliver FCK's altså bliver de frustreret og rasende og begynder at tænde op for pyro og kaste efter dem. Og det er forfærdelige scener. Altså man ser folk, som der står på sidelægterne og er med, altså bliver indblandet i den her uden at være det. Skal løbe væk, at folk skal, at fædre skal tage deres børn over skulderen og skal løbe væk for ikke at blive ramt af pyroteknik. Det er forfærdeligt at kigge på, og det er en situation, der aldrig nogensinde skal være sket. Det skal aldrig nogensinde ske, at hjemmefans skal kunne komme ned til away-fans. Det er forfærdeligt. Altså, det hører ikke hjemme til dansk fodbold, og det er så ærgerligt, at det skal ske til derby i forhold til så mange ting, som der er sket før i tiden med udebanerestriktioner, som det også kommer til at blive den her gang. Altså, det har desværre fået et rigtig dårligt ry, og jeg ser derby på en anden måde end for eksempel alle mulige andre, som der har et normalt syn på det. Derby er det fedeste tidspunkt på året. Det er der, hvor jeg kan hæde mit liv allermest, og jeg kan elske det allermest. Det er det fedeste. Det er næver, det er nervositet, det er spænding, det er alt. Så at det bliver ødelagt af en lille gruppe, små grupperinger, som der hellere vil slås, end at hæppe på sit hold og se fodbold. Det hører ikke til nogen steder, og det hører heller ikke til her i den her kamp, og det skal bare stoppes. Så derfor blev det meget hurtigt og ærgerligt i min optik, men retfærdigt gjort, at der ikke kommer til at være nogen udebanefans til de næste derbyer. Jeg kan ikke huske, hvor mange der er, men til næste stykke tid, og virkelig ærgerligt. Det kommer, hvis Brøndby, som forhåbentlig kommer i mesterskabsspillet sammen med FCK, så når jeg skal ind i parken næste gang, kommer det ikke til at blive det samme. Hvem skal man sige alle de grimme ord til? Hvem skal man svine til ned på banen? Hvem råber man til? Man råber ikke til nogen, men der er intet over det. Det er vigtigt for sådan her derby at have udebanefans. Det er det. Det er måske en af de allervigtigste ting, er, at man har udebanefans til de her kampe. Så ja, det er virkelig, virkelig ærgerligt. Og jeg er sgu ked af, at det skal ske. Det må jeg ærligt indrømme, og det tror jeg virkelig også, der er mange, der er. Men ja, de ting, man gør, har konsekvenser, og det skulle aldrig have sket. Så ja, i forhold til alt det, der skete, så har kampen overhovedet ikke op til sine forventninger. Det var en kæmpe snuser. Jeg så den sammen med en masse af mine venner. Det var ikke en fed fodboldoplevelse. Brøndby-spillere har det meste af spillet de største chancer i første halvleg, hvor at FCK er lidt mere tilbagetrukne, måske lidt træt i benene efter at have været i Real Betis nede i Sevilla. Få timer før, hvilket også er helt absurd, men altså man kan jo ikke sige til, at man har en stor trup, som man skal kunne klare det i hvert fald. Men ja, de Brøndby har første halvleg, og anden halvleg åbner sig lidt mere op, og FCK kommer meget mere med i spillet, og der ser man også, at det er meget indianer fodbold igen, at det går frem og tilbage, og der sker ikke rigtigt det store. Mange af de chancer, som der nu er, så bliver det, ja, det løber lidt ud i sandet i hvert fald. Så er der jo selvfølgelig nogle Brøndby-fans, der gerne vil have et straffespark på, at Cornelius får hånden på, men altså, det, den er ok, synes jeg. Altså, hvis det er en medspiller, som, hvor den ryger op på hånden, så er der jo ikke noget at gøre. Han kan overhovedet ikke reagere. Og så også målet rigtig, Brøndby får underkendte mål, rigtig flot set af linjedommeren i første halvleg, at han ser den, og han kalder den. Så ja, også det mål skulle heller ikke stå. Og så uheldigt for FCK, jeg sad, vi havde rigtig kun et minut, halvandet minut, hvor vi havde nogle rigtig store chancer, som var for eksempel, altså Elionuzzi på stolpen. Ej, jeg håbede virkelig, den gik ind, men ja, skæbnen havde noget andet. Så ja, der var ikke så meget at sige, og den ender 0-0. Ja, fin resultat for FCK, som der kommer fra en svær udebane i Sevilla. Og ja, ærgerligt tænker Brøndby-fans har en bitter følelse i munden, at de ikke kan vinde den her kamp, men også, altså FCK... De skal også vinde sådan nogle her kampe, for at de virkelig kan vinde det her mesterskab i år. Så jeg tror, selvom FCK, de kan nok være mest glade for resultatet, så tror jeg også, de er skuffede. Så begge mandskaber er meget skuffede over, ja, det der så er sket. Men ja, det var faktisk det, jeg havde. Det her bliver en lidt kortere version af fodboldsnak. Altså, jeg ved ikke, om jeg har gået for lidt i dybden med tingene eller ej, men... det var i hvert fald det. Jeg føler, vi har rundet det hele. Alle de store ting, der er sket i fodboldverdenen. Nå, jeg kan lige nævne, at det med George Baldock, det lovede jeg at lige komme ind på. Og det er ikke noget røveri eller noget. Det er i forhold til, jeg tror, det er måske noget alkohol i blodet. Det er de stadig i gang med at finde ud af, men stadig RIP, George Baldock. Håber, man kan finde ud af det snart, hvad der var sket. Men ja, jeg har faktisk ikke mere at sige i den her omgang. Altså, jeg synes, det har været en rigtig god fodboldsnak igen. Undskyld for, at jeg ikke lige lavede en episode sidste uge, men det er der ikke så meget at gøre ved. Jeg har masser på min kalender, har to arbejde, og ja, det hele skal lige passes, ikke? Så ja. Jeg håber, I er glade for, at I får den her fodboldsnak i den her uge, og jeg har i hvert fald været rigtig glad for at lave den, og det er dejligt at være tilbage. Dejligt at levere en god podcast. Så jeg håber, I vil glæde jer til næste uge, på grund af, at det bliver en dobbelt episode, og vi har nogle spændende ting i møde i hvert fald. Vi har en derbydag næste uge, så det må I se frem til. Og så ud over det, så skal I glæde jer til næste fodboldsnak, brødre. Der sker lidt noget anderledes, og det bliver fedt. Jeg glæder mig i hvert fald rigtig meget. Så I må se frem til næste uge, og tusind tak, fordi I lytter med. Husk at følge Instagram inden for stregerne, podcast. Så kan I altid følge med, hvad der sker, og hvornår jeg ikke uploader, eller hvornår der er uploads og så videre. Så ja, jeg håber, I vil følge med. Der. Og så husk at give 5 stjerner på Spotify, det vil betyde rigtig meget for mig. Det giver, jeg håber, at folk en dag kan se lidt mere til podcasten, og folk gider lytte til det, folk jeg ikke bare kender, og lidt folk, som der kommer ud af fra, så det kunne være fedt. Så jeg håber, I vil give 5 stjerner følge på Instagram, og så er jeg er i gang med at finde ud af noget TikTok, så... Jeg håber, jeg kan finde ud af det, så må I se med der, når det kommer op, forhåbentligvis i hvert fald. Men I må have det godt indtil næste uge, når vi ses til en double upload, så I må have det rigtig godt. Vi ses.